noi o găsim propoziția de repetate ori și anume, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte. Dumnezeu a inspirat pe toți, fie în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou, totul era în concordanță. Noi suntem Domnului mulțumitori pentru acest lucru. Ce interes a avut Dumnezeu ca noi să putem trăi în aceste zile, când toate lucrurile ajung la sfârșit? Ce interes a avut Dumnezeu ca să ne deschidă nouă înțelesul pentru Scriptura? Noi am recunoscut un lucru. Nu doar când este dată o făgăduință, există o putere pentru noi, ci când o făgăduință dată pentru noi se împlinește în noi, atunci cuvântul lui Dumnezeu se transformă într-o putere a lui Dumnezeu în tine și în mine. În acel moment când profeția biblică se împlinește, acest lucru se referă la Israel, se referă la Biserica Domnului, se referă la noi înșine. Dacă, de exemplu, este scris cuvântul despre salvarea, atunci acest lucru este minunat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Dar dacă acest cuvânt scris despre mântuire sau eliberare îți devine o realitate ție sau mie, atunci acest cuvânt nu este doar scris în Scriptură, ci este trăirea a ta și trăirea a mea. Atunci este mărturia ta și mărturia mea. Atunci noi suntem niște mărturii vii a celui ce a făgăduit Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu. În ultima lună ale anului în care am ajuns acum, haidem ca eu să vă fac foarte scurt cunoscut, dacă va vrea Dumnezeu și dacă noi vom trăi, vinerea, în data de 30 decembrie, ora 19:30, noi vom avea prima adunare din nou aici la Krefeld, iar duminică, 1 ianuarie, la ora 10 de dimineață, vom avea ultima adunare. Și dacă va vrea Dumnezeu, sâmbătă vom avea 3 adunări. Noi vom vedea dacă vor veni și niște frați slujitori. Fratele Matei ieri a făcut propunerea ca niște frați care slujesc cuvântului să se întâlnească, ca să aibă ca să discute despre diferite întrebări biblice. În orice caz, dacă va vrea Dumnezeu și dacă noi vom trăi, noi vă invităm pe toți, veniți, Dumnezeu ne va binecuvânta și va fi cu noi. Veniți atâta timp cât se poate, atâta timp cât avem posibilitatea creată ca să ne întâlnim în pace și în liniște. Noi nu știm cu adevărat cât timp acest lucru va mai fi. Dacă citim în articolele din ziar, eu am adus câteva. Acolo este scris, biserica clădește împreună cu alții la o Europa nouă. Acolo este declarat foarte clar precum biserica a contribuit la căderea sistemului comunist sau est-european. Și, de asemenea, este scris și despre evangelizarea nouă, despre colaborarea între creștini și așa mai departe. Iudeii, musulmanii sunt incluși, protestanții, ortodoxii, toți sunt acolo. Și lui Papa din Roma i-a plăcut ca să ca să anunțe anul 2000 ca un an al bucuriei. Anul bucuriei 2000, countdown-ul fuge. Și dacă citești mai departe, sunt folosite niște versete biblice, chiar și subtitluri, să nu înăbușim flacăra mică. Anul împăcării și așa mai departe. Acest an al bucuriei să fie un an al iertării păcatelor, să fie un an al împăcării între dușman și un an al pocăinței. Noi cu toții știm care este ținta când vorbește Papa despre pocăință. Atunci el se referă întoarcere la el și la biserica lui, nu o întoarcere la Hristos și la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi primim aceste lucruri și vedem, atunci noi observăm cât de important a fost că Dumnezeu ne-a trimis un proroc cu descoperirea profetică ale cuvântului, articolul 3, un signal pentru votul sau alegerea unui nou papă. Mulți cardinali au fost îmbrăcați în purpură. Eu am recitit aceste lucruri în Sfânta Scriptură. Aici este scris că acum sunt 167 îmbrăcați în purpură. Apocalipsa 17, versetul 4, reamintește acest cuvânt purpură. Apocalipsa 18, 12 și 16, iar enumerează aceste noțiuni de purpură. Eu las viața mea astfel ca toți adevărații credincioși să fie, să iese din acest sistem mincinos. Și ei să înțeleagă că un lucru este pentru pierzare, iar Apocalipsa 17, versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potier de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare. Nu știu dacă au fost 50 de milioane sau 68 de milioane care și-au dat viața lor prin această instituție. Acest lucru istoricii să ajungă la o concluzie corectă. Dumnezeu a știut cât s-au opus acestui sistem rău și n-au băut din acest potier ale Babilonului. Mai degrabă au vrut ca să moară decât să primească acest sistem. În Apocalipsa 18 este scris în versetul 12 despre marfa, despre aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, despre purpură, mătase și stacojiu. Același lucru îl găsim scris și în versetul 16. Și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Aceste versete biblice puteți ca să le citiți până la sfârșit. După aceea este scris, Acesta este orașul cel mare care stăpânește peste toți împărații pământului. Cât de mulțumitor putem noi ca să fim astăzi, că noi o putem vedea. Mergeți în toate bisericile protestante sau cercurile protestante, chiar acolo unde se predică pocăința și unde se învață nașterea din nou, unde se așteaptă revenirea Domnului, chiar în toate cercurile libere, chiar și până la mișcarea penticostală. Unde mai găsești astăzi adevărata și clara descoperire care este atât de necesară, astfel ca noi să nu cădem în acest sistem antichrist, ca să purtăm acest semn și să avem parte acestor necazuri care ne despart de Dumnezeu. Și acesta este un punct pe care trebuie ca să-l reamintim neapărat. Dacă noi vorbim despre timpul de sfârșit și reamintim cuvântul Scripturii că Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ilie, atunci toți vin cu înțelepciunea proprie și spun, acela a fost Ilie. Dar după ce Ioan Botezorul și-a avut slujba lui, Domnul nostru a zis, după ce slujba lui Ioan Botezătorul a fost la sfârșit, Matei 17, versetul 11, drept răspuns, Iisus le-a zis, și anume, după ce Ioan Botezătorul a fost luat, că El va mai trimite încă o dată pe prorocul Ilie. Eu cred că voi cu toții aveți Biblia la voi. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Noi putem și trebuie ca să credem fiecare cuvânt precum este scris. Acela care nu crede acest cuvânt astfel, se minte pe el însuși și refuză slujba pe care Dumnezeu a trimis-o. Și în acest punct, noi vedem realizarea acelui ce a făgăduit Dumnezeu. Acest lucru este necesar pentru mântuirea noastră. Dacă noi nu putem ca să credem că Dumnezeu a vrut ca să trimită un mesaj profetic înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, atunci noi niciodată nu vom aștepta un astfel de mesaj, fiindcă noi nu credem făgăduința. Doar acela care crede făgăduințele așteaptă ceva. El știe ce va veni. Tot astfel cum Ioan a fost întrebat atunci, ești tu Hristos? El a zis, nu, eu nu sunt. Ești Elie? Nu, eu nu sunt. Ești prorocul? Nu, nu, eu nu sunt prorocul. Eu pot ca să vă citesc acest lucru în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 21. Haidem ca să citim și versetul 20. El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? El? Și el a zis, nu sunt. Eu n-am citit din ziar și nu dintr-o publicație penticostală sau din niște vești ecumenice. Eu am citit din Biblie. Observați cât de important este acest lucru și cum am reamintit deja aseară. Dușmanul poate ca să ia un cuvânt și să-l întoarcă pe dos, dar Domnul de fiecare dată Domnul are și următorul verset biblic și iluminează totul și dovedește totul ceea ce a făgăduit El în cuvântul Său. Doar adevărații credincioși au această deosebire între faptul când dușmanul plasează un cuvânt greșit sau când cuvântul este zis corect. Toți ceilalți vor fi duși în eroare. Fratele Schmidt, fratele Luz și fratele Schmil, noi am fost la Erzhausen, la Pentecostal, și am vorbit despre lucrarea pe care Domnul a făcut-o în zilele noastre. După aceea eu am arătat fotografia cu stâlpul de foc deasupra capului fratelui Branham, l-am scos din buzunar și am spus: fraților, noi acum nu o avem de a face cu un om, ci noi o avem de a face cu Domnul Dumnezeu, care totul ce a făgăduit a și dovedit-o. Și când am dorit ca să dau această fotografie, ea a ajuns doar în două, trei mâini. Vorbitorul a luat această fotografie, a aruncat-o pe podea și a zis: acest lucru mie nu îmi spune absolut nimic. Același bărbat este astăzi un om foarte mare ale mișcării penticostale. Ce folos am eu dacă eu sunt un vorbitor mare, dar eu însumi trec pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu și trec pe lângă ceea ce face Dumnezeu. Eu predic o evanghelie oarecare. Chiar Papa din Roma vorbește despre evangelizare și despre pocăință. Noi însă trebuie ca să fim în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Abia atunci se împlinește ceea ce este scris în Amos 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Și cum putem noi să umblăm împreună cu Dumnezeu și să fim în concordanță cu El? Doar în situația în care noi suntem în concordanță cu cuvântul Său și când noi cunoaștem ceea ce a făgăduit El pentru zilele noastre. O credință așa generală o are fiecare. Dar credința de care avem noi nevoie este credința precum o spune Sfânta Scriptură, și anume pentru zilele noastre. Acest lucru este lucrul important. Eu doresc ca să vă mai reamintesc, acela care se informează despre lucrurile care se întâmplă în țară și în lume, acela știe cu adevărat că cu niște noțiuni biblice, cum este înnoirea, nu de mult am citit acest articol, cum oamenii vorbesc și discută despre Sfânta Scriptură, dar din punctul propriu al vederii. Dar de ce avem noi astăzi nevoie este o înțelegere dumnezeiască ca noi să rânduim corect ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Un exemplu, chiar dacă noi privim această mișcare carismatică, atunci nu o vedem multe, ci un lucru îl putem vedea deosebit de important. Cine citește Sfânta Scriptură sau a avut niște trăiri asemănătoare personale cu Dumnezeu, acela va cădea pe fața Lui. Puteți să citiți toată Scriptura. Bărbații care au stat în prezența lui Dumnezeu nu au căzut niciodată pe spate. Ei de fiecare dată au căzut pe fața lor. Dar acum mergeți în toate mișcările carismatice, nici unul nu cade pe fața lui. Toți cad pe spatele lor. Și deodată ei sunt acolo întinși și unii cam necivilizați. Vezi și la reacțiunea care este în fața noastră că ceva nu este în regulă. Dar toată lumea religioasă este înviorată de această lucrare și în cele mai multe orașe iezuiții sunt aceia care conduc această lucrare. Din Berlin eu cunosc această situație, fiindcă un medic care este un protestant a fost pocăit de la protestantism la catolicism și acest lucru printr-un iezuit. Dar oamenii sunt de părerea că aceasta este o mișcare mare a lui Dumnezeu. Atâta mișcare precum fac oamenii, atâta mișcare și este. Dar de ce avem noi nevoie? Este o mișcare din partea lui Dumnezeu, o trezire din partea lui Dumnezeu. Și acest lucru se va întâmpla de fiecare dată în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu de fiecare dată este Dumnezeul cuvântului Său. Și eu astăzi pot ca să vă spun unde va avea loc ultima mișcare ale Duhului. Și anume acolo unde cuvântul lui Dumnezeu a fost primit și crezut din adâncul inimii și unde cuvântul acesta este crezut până la sfârșit. Doar acolo și doar acolo Dumnezeu va face lucrarea lui cea de pe urmă. Toate versetele biblice trebuie ca să se împlinească. Mulți vor avea o ungere și vor mărturisi despre lucruri mari. Și totuși, Dumnezeu le va spune, pieriți din preajma mea, voi făcători ale fără de legii, eu nu v-am cunoscut niciodată. Adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt cunoscuți de către Domnul și ei îl cunosc pe Domnul. Noi îl cunoaștem cu numele Lui, El cunoaște numele nostru, prin îndurarea lui Dumnezeu. Noi am primit legătura prin cuvântul și prin Duhul cu Dumnezeu. Și din această legătură cu Dumnezeu ne curge o descoperire adevărată ale Duhului din cuvântul lui Dumnezeu. În legătură cu ceea ce am privit noi deja aseară, haidem ca să citesc mai departe din 2 Corinteni, capitolul 10, aici Pavel vorbește despre lupta pe care a dus-o el și credeți-mă, noi suntem în mijlocul în mijlocul luptei celei mai mari duhovnicești. De exemplu, dacă noi botezăm pe numele Domnului Iisus Hristos, nu pe numele Iisus doar, aceasta este o învățătură falsă, tot astfel ca și cea trinitară. Botezul adevărat biblic este întotdeauna pe numele Domnului Iisus Hristos. Cine merge în Spania sau în toate țările din America Latină, acolo tot al cincelea se numește Iisus și tot a zecea femeie este Maria. Acolo Iisus este atât de răspândit ca la noi Samuel sau Ioan sau... Tot astfel de răspândit este numele Iisus și Maria în țările latino-americane. Dar adevăratul botez Tată, Fiul și Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos. Dar dușmanul se folosește de Matei 28, el vine cu Scriptura și spune, aici este scris, negru pe alb. Bineînțeles, este scris negru pe alb, dar atunci noi putem să spunem, mai este scris tot negru pe alb. Și atunci noi nu aducem doar un verset biblic, ci noi aducem o sumă mare de versete biblice, unde este mărturisit cum a fost botezat în Ierusalim, în Samaria, în Efes, la iudei, la samariteni și la neamuri. Atunci, noi am bazat totul pe o mărturie, cel puțin pe o mărturie triplă. Și atunci primim o siguranță dumnezeiască. Acest lucru nu este doar o repetare al unei verset biblic. Dușmanul, de asemenea, a venit și la Domnul nostru zicând, este scris. Dar Domnul i-a răspuns, din nou sau de asemenea mai este scris. Și a lovit dușmanul cu cuvântul. Tot astfel trebuie ca să o facem și noi. Noi să nu purtăm discuții mari. Credința nu vine niciodată dintr-o discuție. Există niște predicatori care doresc o discuție. În decursul anilor, eu am trăit acest lucru, nu de deseori, dar totuși, câteodată, oamenii au discuție, au o dorință ca să discute. Eu nu am această dorință. Eu port doar răspunderea ca să vestesc acest cuvânt veșnic valabil, această evanghelie veșnic valabilă. Toți pot ca să discute, și nume aceea cărora Dumnezeu încă nu s-a descoperit. Dacă Dumnezeu s-a descoperit cuiva și i-a descoperit cuvântul, acela nu mai discută. Acela se bucură despre această descoperire care Dumnezeu i-a dăruit-o. Aici, în 2 Corinteni, în capitolul 10, Pavel scrie, începând cu versetul 3, măcar că trăim în firea pământească, totuși, adică, 2 Corinteni 10, de la versetul 3, măcar că trăim în firea pământească, totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. In den Gehorsam gegen Christus gefangen. Wie haben wir's gestern Abend? Cum am auzit-o noi aseară din predica fratelui Branham? În mâna lui a fost pusă această sabie minunată. Și această sabie este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și ce spune fratele Branham în alt loc? Pentru această armă, această sabie are nevoie de un braț puternic ale credinței ca să poată mâna această sabie în mod corect. Și sabia rămâne cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dușmanul se râde de tine dacă tu încerci cu înțelepciunea ta sau cu cuvintele tale, dacă încerci ca să-i spui ceva. Dar dacă noi venim cu puterea absolută ale cuvântului lui Dumnezeu, atunci el trebuie ca să se supună, căci Dumnezeu are ultimul cuvânt chiar și peste dușman. Toate puterile și trebuie ca să se supună lui, căci astfel este scris în 1 Corinteni 15, că el trebuie ca să stăpânească. Noi o citim de la 24. 1 Corinteni 15, de la versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărătească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Noi credem, din adâncul inimii noastre, că noi, cu adevărat, ne-am apropiat deja de sfârșit. 2-3 ani în urmă, noi am mai spus aceste lucruri, dar nu cu această convingere cu care vorbim acum. Revenirea Domnului este foarte aproape. De mult a fost spus, 2000 de ani în urmă, Pavel, Petru și apostolii, toți au spus-o. Și toți bărbații ai lui Dumnezeu au spus-o în decursul istoriei ale mântuirii. Și toți au așteptat venirea Domnului nostru. Eu mă gândesc la citatul lui Martin Luther. În acest an s-a împlinit. Anticristul a ajuns în cutare și cutare stadiu și Domnul poate ca să vină în anul acesta. Mulți au așteptat venirea, dar noi o vom trăi. Noi o vom trăi. Și în toate articolele, de asemenea, le putem citi. 1996 se vor duce tratativele despre statutul cu privire la Ierusalim. Nu despre Israel, ci va fi vorba doar despre Ierusalim. Eu am primit o literatură concretă din Ierusalim. Noi observăm, acum se împlinește ceea ce este scris în prorocul Daniel, că acest legământ deosebit va fi făcut cu mulți. Nu de mult și eu am spus-o, că acest legământ va fi între Roma, între Vatican și între Israel. Nu, dar situația nu este așa. Acest legământ va fi între Roma, Vaticanul și între toate partidele participante acolo în Orient. Cu Israel, cu PLO, cu Iordania, toți aceia care vor ca să aibă niște drepturi în Ierusalim. Acest lucru se poate reciti în acele articole. În scrisoarea circulară care va apărea în mijlocul lui decembrie, eu am scris-o deja, câteva articole le-am și enumerat și le-am reamintit. După aceea am citit și în Cartea Peceților, pe pagina 56, fratele Branham spune, după ce Biserica Mireasă va fi luată, atunci Roma și iudeii vor încheia un legământ. Există un alt citat în care fratele Branham spune că biserica nu o va mai trăi, adică timpul acestui legământ. Totul se pregătește, dar încheierea legământului, semnarea tratativelor cu privire la Ierusalim, noi nu o vom trăi aici, pe acest pământ, conform celor spuse prin fratele Branham. Tratativele, da. Dragii mei, dacă aceste lucruri sunt atât de apropiate, atunci cât de aproape este atunci revenirea Domnului nostru. Eu nu doresc ca să fac cuiva, să-i pregătesc o frică, dar este bine ca noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și noi să ne pregătim, fiindcă noi nu știm când va veni Domnul. Puțin cam în glumă, eu am scris-o în scrisoarea circulară. Noi știm când va veni Domnul nostru. Cu adevărat, așa am scris-o eu. Și anume, într-un ceas în care noi nu o așteptăm. Noi știm când va veni Domnul. Și anume, într-un ceas în care noi nu o așteptăm. Acest lucru înseamnă ca noi să fim pregătiți. Și ce a zis Domnul nostru cu privire la Israel și cu privire la lucrurile care se vor întâmpla în timpul de sfârșit? Când veți vedea toate aceste lucrurile, atunci să vă ridicați capetele voastre, fiindcă voi știți că eliberarea voastră sau mântuirea voastră se apropie. Haidem ca să mai citim și din prorocul Daniel. Ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie ca să fie dăruit din partea lui Dumnezeu. Daniel a spus în versetul 2:23, pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Nu Daniel ca proroc a avut această înțelepciune. Prorocii sunt aceia prin care Dumnezeu vorbește și face de cunoscut voia Lui. Până în zilele noastre, în Daniel 12, noi avem indicația cu privire la Israel. Dar aceste cuvinte se potrivesc și pentru noi, pentru biserica care trăim în timpul de sfârșit. Aici este scris în versetul 9 și în versetul 10, Daniel 12, versetul 9 și versetul 10. El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul, și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Cine sunt astăzi cei înțelepți? Aceștia sunt profesorii sau învățătorii, filozofii? Toți au au o înțelepciune omenească și această înțelepciune este nebunie în ochii lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu noi avem nevoie de înțelepciune dumnezeiască, o descoperire ale cuvântului, o descoperire prin Duhul. În Luca 24:45 este scris, după aceea El le-a deschis înțelegerea pentru Scripturile. Oamenii fără Dumnezeu sunt oamenii care sunt fără Dumnezeu. Ei sunt fără Dumnezeu. Aceștia sunt niște oameni necredincioși. Ei nu au o legătură personală cu Dumnezeu din care să vină o descoperire personală. Dragii mei, Dumnezeu astăzi să pune accentul pe faptul cât de important este ca noi personal să primim descoperite aceste lucruri din partea lui Dumnezeu. Nu, nici unul din rândurile noastre să meargă la altul și să-i spună, da, prorocul a zis. Sau fratele Frank a spus-o, sau fratele Rus, sau altul a zis-o. Dar noi, fiecare dintre noi, să primească o descoperire personală ale lucrurilor despre care este vorba acum și noi să o putem spune în numele Domnului, ceea ce ne-a fost făcut de cunoscut nouă. Ați înțeles voi acest lucru? În orice caz, este vorba despre trăirea personală cu Dumnezeu. Cum am reamintit deja la început, un cuvânt poate ca să fie scris despre eliberare, despre vindecare, despre sfințenie. Multe cuvinte pot ca să fie scrise, dar aceste cuvinte trebuie ca să fie adevărate în tine și în mine. Atunci, tu porți acest cuvânt ca o mărturie dumnezeiască și atunci chiar și Satana trebuie ca să aibă respect. Cât timp noi doar vorbim despre o mărturie, cât timp n-am trăit ce a fost scris, atunci este frumos, ne putem bucura. Dar când acest cuvânt devine adevărat în noi, este altceva. Cu privire la lucrurile timpului de sfârșit, abia atunci când din partea lui Dumnezeu, direct din partea lui Dumnezeu, ne este arătat prin descoperirea Duhului și din cuvânt, eu mă bucur că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său, ne-a dăruit cuvântul Lui. Acest cuvânt sfânt, veșnic, valabil al lui Dumnezeu, noi avem acest cuvânt. Noi l-am primit din partea lui Dumnezeu. El ne-a dăruit acest cuvânt. Din acest motiv, noi putem dovedi totul ce este scris, fiindcă noi regăsim totul scris în Sfânta Scriptură. Dar cum am văzut noi deja și aseară, prorociile din Scriptură câteodată sunt atât de fain împachetate, astfel încât nu fiecare le poate vedea. În pilda cu sabia, Dumnezeu ar fi putut ca să iei și alte exemple, a și făcut-o. Și El a exprimat niște lucruri supranaturale prin niște lucruri pământești. Și El a spus ucenicilor Lui, vouă vă este dat ca să înțelegeți tainele împărăției Lui Dumnezeu. Cum am reamintit deja foarte scurt mai înainte, doar aceluia cui Dumnezeu i-o descoperă, doar acela va recunoaște ce este făgăduit pentru zilele de astăzi. Chiar și predicatorul cel mai mare poate ca să spună, pentru timpul nostru nu există o făgăduință, atunci eu îmi pun întrebarea, atunci în ce trebuie ca să se odihnească credința mea? Dumnezeu ne-a lăsat în seama situației oarecare ca noi să fim cumva o minge de joc ale situației mondiale? Nu, nu. De la bun început, de la căderea în păcat în Eden, când Dumnezeu a dat prima făgăduință în Geneza 3:15. Atunci, El de fiecare dată a dat și alte și alte făgăduințe. Și în aceste făgăduințe a fost înrădăcinată credința credincioșilor adevărați. Și anume acelora care au avut o legătură cu Dumnezeu atunci când aceste făgăduințe se împlineau. Tot astfel este situația și în zilele noastre. Dr. Larkin a scris în cartea lui că la prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 de prorocii din Testamentul Vechi. Totul era scris deja și învățații cărții care au învățat cuvântul pe alții, nu au văzut-o și n-au recunoscut-o, astfel ca Domnul trebuia ca să plângă peste Ierusalim și să zică, de a-i fi tu recunoscut acum ceasul tău, ceea ce este folositor pentru pacea ta. A existat întotdeauna o zi, un ceas, o perioadă în care s-au împlinit prorociile biblice. Cu Simeon, situația a fost alta. Lui i-a fost descoperit totul prin Duhul și el a mers, condus prin Duhul Sfânt în templu, a luat copilul Iisus în brațele lui și a zis, O, Doamne, acum slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. Învățații cărții n-au avut nicio descoperire, ei n-au văzut absolut nimic, ei au făcut multe rele Domnului, ei au fost niște conducători orbi ai orbilor, dar au existat niște oameni care au avut descoperirea. Și cine au fost aceștia? Niște oameni care au fost de acord cu Dumnezeu. Ei au fost de acord cu ceea ce făcea Dumnezeu atunci. Ei au zis da. Și lor, prin îndurare, lor le-a fost descoperit. Tot astfel este situația și în zilele noastre. Noi putem ca să discutăm cu oamenii și să spunem, auziți, este scris, este scris, este scris. Dar oamenii nu o primesc. Doar atunci când Dumnezeu le-o descoperă prin Duhul Sfânt. Totul este bazat pe descoperire. Nimic nu este bazat pe înțelepciune. În proverbe este scris, să nu te bizuiești pe înțelepciunea ta. De asemenea este scris, teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu al înțelepciunii omenești, ci ale înțelepciunii dumnezeiești. Cine are înțelepciune să calculeze acest număr, mai este scris. Important este ca Duhul îndurării să se odihnească peste noi, noi să avem înțelegere dumnezeiască în lucrurile dumnezeiești, Scriptura să devină în noi o realitate dumnezeiască. Și după ce fiecare a primit-o personal, atunci nimeni nu va mai spune cu tare și cu tare a spus-o în modul cu tare. Atunci tu personal ai înțeles-o, Dumnezeu ți-a descoperit-o, atunci mărturia ta este puternică. Și dacă este scris în Apocalipsa 12, ei l-au învins pe el, pe dușmanul, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Atunci cuvântul nu a rămas undeva, ci acest cuvânt a fost în tine și în mine, ca o descoperire dumnezeiască și ca o realitate. Ce a spus fratele Branham cu privire la credință? Este o inspirație, este o descoperire, chiar și credința. Într-un moment oarecare, știu ce am pățit eu. Eu am avut unele trăiri cu Domnul, pentru care eu îi sunt foarte mulțumitor. Atunci, în anul 55, eu l-am auzit pe fratele Branham o săptămână întreagă și n-am avut habar despre ce este vorba. Iar după aceea a venit iunie 58 în Texas, când înainte de masă și după masă, tot felul de predicatori și evangeliști din toată lumea au predicat, cei mai mari dintre cei mai mari. Iar seara, fratele Branham a venit pe platformă, el era vorbitorul principal seara. În prima zi, în a doua zi, în a treia zi, am ascultat. Iar după aceea s-a întâmplat în seara a treia, Eu l-am oprit pe fratele Branham înainte ca să vină pe platformă și am vorbit cu el. Și el mi-a spus ceva lucruri despre întrebările din Elveția, din Karlsruhe, din... Eu i-am zis, fratele Branham, eu știu deosebirea foarte mare între toate între toți evangheliștii și între slujba lor și între slujba ta. Dumnezeu mi-a dat deodată această descoperire deschizându-mi ochii. Eu habar n-am avut despre făgăduința că trebuie să vină un proroc. Atunci eu știam exact atâta cât știau și toți ceilalți și la fel de puțin. Dar în acel moment, când a venit descoperirea, s-a întâmplat. Eu m-am dus la cei doi frați tineri care au făcut înregistrările de la fratele Branham, Leo Mercer și Jim Gold, și le-am zis, trimiteți-mi toate predicile fratelui Branham în Germania. Atunci Leo Mercer mi-a zis, fratele Frank, acest lucru noi nu-l putem face. De prima dată, ascultă aceste predici și după aceea ne scrii dacă cu adevărat ești interesat și la restul de predici. El mi-a dat 5-6 predici. În orice caz, un teanc de predici și era mult în predicile acelea. Multe lucruri. Multe lucruri mi-au fost noi. Acești frați au știut cât erau impresionați din pricina semnelor și minunilor mari pe care Dumnezeu le făcea și le face în slujba Lui, niște lucruri incomparabile cu alți predicatori, și anume niște lucruri precum s-au întâmplat în zilele apostolilor și în zilele Domnului. Acești frați au avut niște experiențe mulți predicatori erau uimiți și au vrut ca să asculte. Eu mă gândesc la T.L. Osborne, care a ținut o predică foarte frumoasă la înmormântarea fratelui Branham. Niciun alt bărbat de pe pământ ar fi putut ca să facă, să țină o predică mai frumoasă. Astfel a lovit el cuiul în cap și a descris lucrurile cum eu n-aș fi putut să o fac mai bine. El este mai talentat decât mine. Fiecare poate ca să lucreze doar cu ce i-a fost dăruit. Dar același bărbat care prin slujba fratelui Branham a ajuns la o slujbă oarecare și a ținut această predică minunată, același bărbat cu 65 de benz s-a plecat din Jeffersonville la Tulsa, Oklahoma, și el a zis, eu mă încui în camera mea și îl voi căuta pe Dumnezeu și voi face și voi face. Iar după aceea el a ieșit și a pus totul la o parte și nu a vrut ca să mai aibă ceva de-a face cu toată lucrarea. El era mai interesat la numele lui cel renumit, al treilea evanghelist din Statele Unite, în loc să privească spre Domnul. Cu mine situația era mai bună. Eu de fiecare dată am pierdut totul, prin urmare nu mai aveam ce să mai pierd, prin urmare eu de fiecare dată puteam doar ca să câștig, zicând da lui Dumnezeu și să primesc totul din partea Lui. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest lucru. Haidem ca să ne întoarcem la acest cuvânt pe care l-am citit despre aceste arme puternice ale lui Dumnezeu. Din 2 Corinteni 10, măcar că trăim în firea pământească, atunci eu mă gândesc la Ilie. Despre el este scris în Iacov, Ilie era un om ca și noi. Câteodată credincioșii sunt de părerea că ucenicii lui Dumnezeu sunt niște oameni supranatural, ei ar ateriza undeva de pe lună. Nu? Noi suntem la fel. dar chemarea dumnezeiască, doar ceea ce a pus Dumnezeu într-un om, este de origine dumnezeiască. Aceasta nu a fost decizia mea, nu a fost decizia acelora care au fost chemați de către Dumnezeu, ci a fost chemarea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu. Și nimeni nu a putut ca să schimbe ceva. Noi umblăm în acest trup și purtăm lupta noastră, dar nu după modul firesc. Căci armele cu care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești. Lupta pe care noi o purtăm nu este de firea pământească. Câteodată noi o avem de a face cu niște oameni, dar cu niște oameni prin care vorbește Satan, pe care Satan ni le trimite în drum. Și noi nu observăm că Satan este respectivul și noi suntem de părerea că fratele sau sora sunt respectivii care fac cu tare și cu tare lucru. Haidem ca noi să-l demascăm și să luptăm împotriva lui cu armele dumnezeiești, sufletești. Suntem puternici, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Cu armele lui Dumnezeu noi vom învinge. Căci aici nu este vorba despre tine și despre mine, ci este vorba despre Dumnezeu și despre biserica Dumnezeului și despre mireasa care va fi la Dumnezeu, la masa Lui. Noi am fost din nou întăriți, îmbărbătați, ca să vestim cuvântul adevărului. Nu este datoria noastră ca să punem întrebarea dacă mulți sau puțin sunt și care se ascultă. Dumnezeu îi cunoaște pe ai săi. El îi cheamă afară. El se descoperă lor. Și cuvântul, aici este scris mai departe, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțim care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Chiar la sfârșit, ascultarea față de Dumnezeu conform cuvântului în cadrul poporului lui Dumnezeu trebuie ca să fie restituit. Căci neascultarea este tot ca și păcatul vrăjitoriei. Astfel este scris în Samuel. Noi am văzut fiecare amestec era o urăciune în fața lui Dumnezeu. În Geneza 6, când s-au amestecat cele două linii și Domnul Dumnezeu a zis, acum a sosit sfârșitul întregii firi. Duhul meu să nu rămână tot timpul înjosit în om. Atunci, fiii lui Dumnezeu n-ar fi avut voie ca să se amestece și să se atingă de fiicele lumești. Acest amestec, tot astfel se întâmplă astăzi în această biserică mondială unită. Ce a zis fratele Branham despre David Duplessis? El este numit în sfera internațională Mr. Pentecost. Pentecost. Este tradus Domnul Pentecostal, fiindcă el a adus peste tot această trăire pentecostală. Fratele Branham a zis, fratele nostru nu știe ce face, dar acest lucru trebuia ca să se întâmple, astfel ca să se nască Babilonul cel Mare. Nu doar Babilonul, ci Babilonul cel Mare, toți aceia care s-au despărțit de la Babilon, să se reîntoarcă la mama. Din acest motiv și denumirea, nu doar Babilonul, ci Babilonul cel Mare, mama tuturor curvelor. Cine o poate vedea? Doar chiar și bărbați bărbații care au fost atât de aproape de fratele Branham, care au stat împreună cu el pe aceeași platformă, care au mâncat împreună cu el, care au trăit totul, nu au putut ca să o vadă. Nu legătura cu un proroc, ci legătura personală cu Domnul Dumnezeu îți este descoperită ție și mie, și prin această descoperire înțelegi totul. Și noi nu ne bazăm pe un om, ci noi ne bazăm pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Eu vă spun, dacă unui om îi este descoperit ceva din partea lui Dumnezeu prin descoperire, acest lucru îi rămâne până în ultimul minut ale vieții. El o ia în veșnicie. O cunoaștere, astăzi o ai în partea stângă ale capului, mâine în partea dreaptă ale capului, dar descoperirea o primești în inimă. Și aceasta care o primit-o din partea lui Dumnezeu nu o poate atinge nimeni. Domnul însuși a spus-o lui Petru, trup și sânge nu ți-a descoperit-o, ci Tatăl meu care este în ceruri. Eu îți dau cheile, accesul, tu poți ca să intri liber. O descoperire care vine din partea lui Dumnezeu ne pune nouă cheia în mână și ne dă acces, ne-a dă accesul la toate bunătățile lui Dumnezeu pe care le-a hotărât pentru noi. Aceasta este și deosebirea foarte mare în cadrul mesajului. Căutați-mi grupul care în cadrul acestei ultimi acestui ultimului mesaj au o descoperire adevărată, clară și neamestecată. Numărul lor este foarte mic. Peste tot întâlnești amestec, tâlmăcir și după aceea ei o mai înfrumusețează cu diferite versete biblice. Dar nouă, pe noi Dumnezeu ne-a hotărât ca noi să fim născuți din nou din sămânța curată ale cuvântului la o nădejde vie, nu la un amestec, ci noi să fim despărțiți, dedicați lui Dumnezeu, să fim proprietatea Lui, să fim sfințiți în adevărul cuvântului și astfel noi să ascultăm revenirea Domnului. Noi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre pentru acest fapt că El a purtat, a avut de grijă de noi. Și eu vă mai spun ceva. Doar dacă noi primim această descoperire din partea lui Dumnezeu și doar acela poate va vedea această deosebire. Cel care n-are deosebirea va spune și cu tare are dreptate și celălalt are dreptate. Indiferent cine spune ceva, toți au dreptate, nu? Nu. Nimeni în afară de Dumnezeu și în afară de cuvântul lui Dumnezeu au dreptate. Dumnezeu singur are dreptate și cuvântul lui rămâne în vecii vecilor. Dreptatea nu este de parte unor oameni, ci este la Dumnezeu. Și dacă noi suntem în concordanță cu cuvântul, atunci Dumnezeu ne-a dăruit îndurarea pentru acest fapt. Dar noi vedem că alegerea trebuie ca să fie acolo, ca să avem doar și dorința de a primi descoperirea lui Dumnezeu și noi să nu amestecăm din nou. Credeți-mă, după mentalitatea mea, eu aș fi fost un prieten bun cu fiecare. Eu nu vreau ca să trăiesc în ceartă cu cineva, dar dacă este vorba despre cuvântul, atunci eu n-am ce să aleg, fiindcă eu sunt născut din sămânța cuvântului la această nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și împreună cu El am înviat și eu, ca să trăiesc împreună cu El. Și El este cuvântul devenit trup. În El a locuit plinătatea dumnezeirii trupește. Chiar dacă, dar aceeași descoperire, același cuvânt, aceleași lucruri care au fost trăite din partea lui Dumnezeu atunci, ne-au fost dăruite și nouă prin îndurarea Domnului. Acum, cuvântul adevărat răsună ca un sunet clar ale unei trâmbițe până la capetele pământului. Și aici este nevoie de o slujbă dumnezeiască. Vin mulți alți predicatori și vestesc. Slujba lui Dumnezeu nu este simplă. Dar vine ceasul deciziei. Ce poate ca să fie crezut? De ce parte stă unul sau celălalt? Eu vă spun cu o convingere și cu conștiință corectă. Fratele Branham a fost un proroc ale cuvântului. El ne-a readus la cuvântul părinților noștri. Și acest lucru eu îl scriu în scrisoarea circulară, că după învățătură a mai fost spus un lucru și celălalt, dar și fratele Branham a avut acest drept. El a avut un drept ca să aibă o cunoștință care nu făceau parte din sâmburile vestirii învățăturilor biblice. Eu am tratat aceste teme foarte scurt în scrisoarea circulară, dar mie îmi merge după faptul că totul trebuie ca să fie luat sub ascultarea cuvântului. Totul trebuie ca să fie pus sub cuvânt. Cu privire la victoria totală, noi trebuie ca să o subliniem de fiecare dată. Noi trebuie ca să o credem așa cum s-a și întâmplat pe Golgota. În Coloseni 2, noi acest verset ai putea ca să-l citești în fiecare adunare. Coloseni 2, versetul 15. A desbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Aceasta este o realitate dumnezeiască. Domnul nostru, aici pe acest pământ, în trupul său de carne, a purtat această luptă cu Satana și cu toate puterile întunericului. Și el a câștigat această luptă. În Ghetsemani el a luptat, a tunat și acum a sunat vocea, acum împăratul rău este aruncat jos. Și noi citim aici în acest verset că el a dezbrăcat toate domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Putem noi ca să credem acest lucru? Și dacă dușmanul tot mai îndreaptă pușca către noi și ne mai împușcă câteodată, și cum se spune, dacă el împușcă cu foc după noi, dar credeți-mă, acestea sunt niște înșelăciuni. El nu mai poate ca să rezolve nimic. Capul șarpelui a fost zdrobit și, cum am zis noi deja ieri, noi să nu discutăm cu Satana, ci să vorbim cu Dumnezeu. Nu cum a zis un frate care a zis că a discutat două ceasuri cu Satana. Eu nu aș ști ce să vorbesc cu el. Dar ce să vorbesc cu el? Nu. Noi suntem hotărâți ca să vorbim cu Dumnezeu, să avem părtășie cu Domnul. Satana trebuie ca să fie refuzat foarte scurt, Satana înapoi a mea. Și eu vă mai spun încă o taină. Este următoarea. Dacă vine Satana și să ne încerce cu o boală sau ceva oarecare, care undeva apare. Refuzați totul. Refuzați foarte categoric totul. Este o minciună. Este o minciună. Satana nu are niciun drept ca să ne chinuie cu o boală oarecare. Doar Domnul a zis, o boală care este pentru moarte, atunci moartea caută un prilej, atunci noi suntem luați foarte frumușel în moarte. Dar dacă este o altă boală undeva, vai de tine, dacă tu spui, Doamne, acum mai vine și cu tare, și cu tare lucru, și tu o mai îngrijești un pic. Acest lucru este greșit. Noi trebuie ca să ne opunem față de totul ce vine din partea dușmanului. Dar într-un ceva de 100% trebuie ca să ne opunem. Și să spunem, este o minciună, Satana, tu să pieri. Adevărat este ce este scris în Isaia 53. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Adevărat este ce este scris acolo. În rânile Lui noi suntem tămăduiți. Faceți odată această experiență și nu este nevoie ca să ne mai rugăm de atâtea ori pentru bolnavii. De fiecare dată când Satana vine și vrea să vă încerce, atunci voi să-l negați. Noi facem cum a făcut și Avram. Avram, el a privit spre acele lucruri care se vedeau ca și când n-ar exista. Și ceea ce a făgăduit Dumnezeu și încă nu era prezent, Avram o privea ca și când ar fi adevărat. Aceasta este o credință adevărată. Dacă a venit o lucrare peste tine, atunci tu să nu te vaieți. Tu să nu te vaieți. Tu să zici, Doamne, eu stau de partea cuvântului Tău, Satana este un mincinos, un ucigaș, eu stau bazat pe cuvântul Tău. Și voi veți vedea ce se va întâmpla. De câteva ori eu am trăit-o. Eu nu o spun doar, eu personal am trăit-o. Eu aș putea ca să vă spun niște detalii, cum au venit și astfel de încercări peste mine. Și eu în interiorul meu am știut, eu trebuie ca să mă opun Satanei, să o neg. Acest lucru vine din partea lui Satan și nu există. Pentru mine există doar ce vine din partea lui Dumnezeu. Și în acel moment, eu nu știu dacă voi o puteți înțelege, dar când va vine momentul, când și voi veți fi reamintiți de aceste cuvinte, atunci voi să știți și să stați prin credință pe cuvântul lui Dumnezeu, precum a stat și Avram pe acest cuvânt. La Avram putea ca să vină Satana să-i spună, să nu te faci de râs, tu, bătrânule, dar Avram a stat pe acest cuvânt. Domnul a zis-o. Și fiindcă Dumnezeu a spus-o, pentru Avram totul era adevăr. Trupul său bătrân era o minciună. El a lăsat-o în seama lumii. Dar el și-a pus încrederea pe Domnul. El a privit spre acela invizibil ca și când l-ar vedea. Și lucrurile care încă nu existau, el le numea pe nume. Astfel, el a devenit un tată pentru multe popoare, un tată ale credinței. Și noi trebuie ca să facem de asemenea. Haidem ca să începem, ca să credem într-un mod biblic, să nu fim un grup care se tot vaietă. Noi să fim biserica Dumnezeului celui viu în care cuvântul este viu și împlinit în noi și cu noi. Atunci noi ne vom simți mult mai bine și vom putea ca să lăudăm pe Domnul împreună. Și cuvântul Lui își va găsi o dovadă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ca toate sferele să le rânduim corect, acela cu Israel, cu Biserica, cu Europa Unită, cu amestecul între religie și politică, cu căderea împărățiilor lumești, împărăția sovietică, cea britanică și așa mai departe. Totul ca împărăția romană să se poată naște din nou, tot astfel cum a fost ea făgăduită în profeția biblică. Eu nu vă spun nicio taină, dar în Apocalipsa 13, Duhul lui Dumnezeu nu a reamintit primele trei împărății, ci a reamintit doar a patra, care este prezentă acum. Eu poate mă mir. Cum nu pot oamenii ca să o vadă dacă Duhul lui Dumnezeu a dictat cuvântul lui Dumnezeu atât de exact? Eu am avut multe trăieri cu Dumnezeu în timp ce am scris această ultimă carte. Eu cred că și cu voi situația va fi tot la fel. Fratele Gebauer mi-a zis ieri că el a avut diferite trăiri în timp ce a citit cele 60 de predici. Tot astfel trebuie să se întâmple și cu noi. Trebuie ca să fim cuprinși de această lucrare. Atunci vine rugăciunea adevărată. Atunci se merită ca să vii într-o adunare. Atunci noi nu suntem aici un cimitir oarecare, ci noi suntem aceia care au avut o întâlnire cu cel înviat. Ce îl căutați pe cel înviat în rândul morților? El a înviat. Și cum am zis eu aseară despre acest exemplu din Chicago, când au vrut ca să oprească acea trezire, atunci iudeul a zis, dacă eu aș putea ca să cred că Iisus Hristos este Mesia al nostru și că El a înviat din rândul celor morți, atunci eu aș fi mai gălăgios decât acei oameni din acea trezire pentecostală. Niște oameni care au avut o trăire cu Dumnezeu nu au putut ca să facă altfel decât să-i dea cinste lui, Dumnezeului celui atotputernic, și în nume din adâncul inimii lor să facă acest lucru. Rugăciunea își are locul, dar există și unii care meditează. Acest lucru nu este valabil. Acest lucru nu este valabil. Să ții gura închisă și să te gândești în mintea ta. Hindușii fac acest lucru. Nu. Dacă inima noastră este plină și buzele noastre recunosc acest lucru, atunci noi nu mulțumim lui Dumnezeu în gândurile noastre, ci noi îi mulțumim cu niște cuvinte concrete. Și eu v-aș ruga astăzi ca să o faceți astfel. Eu cred că nu va fi un lucru greu. Dacă noi ne-am dat seama ce a făcut Dumnezeu pentru noi, atunci noi, astăzi, ar trebui ca să-i mulțumim din adâncul inimilor noastre. Credeți-mă, noi trăim acum în ultima parte ale istoriei ale mântuirii. Noi am primit această îndurare din partea lui Dumnezeu ca să rânduim totul conform Scripturii, să ținem pas cu interiorul nostru. Dumnezeu a făgurit totul în cuvântul Său și pe deasupra El a deschis ochii noștri, i-a uns cu coalifie, ne-a deschis înțelegerea noastră, astfel ca noi să recunoaștem în zilele acestea ceea ce face El conform cuvântului Său. Spuneți-mi, nu cumva este acesta un motiv ca să-i mulțumim lui Dumnezeu? Lui, Dumnezeului celui viu, care nu este departe de noi, eu o spun, El este prezent. El este prezent. Eu vă spun, El a vorbit cu noi. Astăzi inimile noastre ard, fiindcă noi L-am auzit vorbind cu noi prin cuvântul Său. Și astăzi noi dorim ca să-i mulțumim. Noi facem acest lucru cu toții. Haidem ca să ne sculăm și să-i mulțumim. Aleluia! Credinciosul Domn și Dumnezeu, împreună noi ridicăm vocile noastre ca să-ți mulțumim, iubitul Domn. Noi nu ținem doar o predică cu privire la tine, ci noi vorbim despre tine și cu tine, fiindcă noi am avut o întâlnire cu tine și fiindcă tu ești prezent și te-ai descoperit personal și ai făcut de cunoscut cuvântul tău, ne-ai deschis mintea noastră pentru Scriptură, iubitul Domn. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și îți spunem un haleluia, o cinste lui Dumnezeu, cinste ție, acelui care a fost, care este și care va veni. Că tu ai privit cu milă spre poporul tău, tu ai venit la noi prin cuvânt, prin duh, prin descoperire. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. O, Doamne, astăzi mulțumirea din gurile noastre să se suie până la tine, îndurare și adevăr. Noi am primit din partea ta. Noi îți mulțumim. Binecuvintează, o, Doamne, încă o dată te rugăm pentru acest lucru. Întâlnește-l pe poporul tău într-un mod supranatural, într-un mod deosebit. Iubitul Domn, descoperă fiecăruia în parte că Satana și-a pierdut dreptul în noi și la noi. Tu ne-ai răscumpărat prin sângele mielului pe crucea de pe Golgota. Tu ești biruitorul de pe Golgota. Noi stăm de partea ta și recunoaștem cuvântul tău prin credință și noi primim totul ce ai pregătit tu pentru noi. O deplină eliberare, o plină mântuire și o spre cinste și spre lauda numelui Tău. O, Doamne, întâlnește-L pe poporul Tău din nou. Noi te rugăm pentru o nouă trăire cu Tine. Binecuvintează-i pe toți, pe toți aceia care trebuie ca să se întoarcă acasă. O, Doamne, cuvântul Tău să fie păstrat în inimile noastre ca niște inimi bune și să-ți aducem cinste prin credința noastră. O, Dumnezeule, Tu care îți împlinești cuvântul Tău în fața ochilor noștri, ție îți aducem cinstea. Și noi n-am primit nimica prin cunoștința noastră, la fel cum s-a întâmplat și cu Daniel, ci Dumnezeul cerului, care descoperă totul ce este ascuns. Acest Dumnezeu a vorbit cu noi. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. O, Dumnezeule, dăruiește-ne niște inimi curate, niște buze curate, și binecuvintează-ne pe toți prin și dăruiește fiecăruia în parte o descoperire personală ale numelui Tău, ale cuvântului Tău, ale voinței Tale și binecuvintează-ne pe toți. Noi te rugăm și pentru întreaga Europa, pentru întreaga lume, Tu să salvezi poporul Tău, indiferent unde este poporul Tău risipit, înainte ca să se închidă ușa și unii să fie a lui Anticrist și alții să fie a lui Hristos. Înainte ca să sosească acest ultim minut, mai trimite încă o dată chemarea Ta, cum a fost spus prin îngerul acela care zboară în cer cu această evanghelie veșnic valabilă. Iubitul Domn, pe noi ne doare ca să vedem cum merge totul râul la vale, cum totul se distruge. O, Doamne, dacă noi am putea ca să o vedem, noi am vrea ca să strigăm în popor și să spunem, întoarceți-vă la Dumnezeu și dați Lui cinstea. El poate doar ca să vă mântuiască. O, Doamne, dacă este în voia Ta, deschide-ne poarta sau o ușă pentru vestire ale cuvântului Tău. Noi îți aducem totul. Tu ai niște gânduri bune cu noi, cu poporul Tău. Tu îi cunoști pe ai Tăi și ai Tăi te cunosc pe Tine. Iubitul Domn, Ție îți spunem mulțumirile pentru slujba fratului Branham, pe care Tu ni l-ai dăruit, prin care noi am fost făcuți atenți ca să știm despre ce este vorba acum în timpul prezent, o, Doamne, dar Ție îți cuvine, doar Ție îți cuvine cinstea, lauda și rugăciunea noastră. Prorocii și apostolii, Tu i-ai trimis, dar Tu erai și ești același care face totul în toți. Tu ești acela care vorbești, care salvezi, care descoperi. Tu singur ești acela. Din acest motiv, noi îți dăm doar Ție cinstea, dar noi primim o slujbă de la Tine și un mesager îl respectăm pe care Tu l-ai trimis, fiindcă noi Te credem pe Tine și stăm de partea Ta. O, Doamne, iartă-ne! Fie-ți milă de noi! Tu să ai drumul Tău cu noi, cu biserica Ta, cu poporul Tău, astfel ca noi în credință să ocupăm poziția noastră bazați pe cuvânt și să-l batem pe dușman cu sabia Duhului, căci astfel este scris, cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu dublu tăiș. Această sabie taie în ambele părți, în stânga și în dreapta, indiferent unde lovim, acolo se întâmplă ceva, căci noi nu știm de fiecare dată de unde vine dușmanul, din față, din spate. O, Doamne, noi lăudăm îndurarea Ta, noi îți mulțumim pentru dragostea Ta și Te rugăm, binecuvintează-ne pe toți și cuvântul Tău să locuiască tot timpul în noi, astfel ca noi să devenim niște ucenici corecți, care au o parte sau care au o parte de natura Ta dumnezeiască și de totul ce faci Tu astăzi în biserica Ta. Cu autoritatea dumnezeiască, noi pretindem fiecare suflet, tot fie, să fie al Tău pentru timp și veșnicie. O, Doamne, noi am primit cuvântul Tău și nu doar atât, noi suntem cuprinși de cuvântul Tău. Tu ne-ai vorbit. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Lăudat și slăvit să fii Tu, o, Doamne, Dumnezeul atotputernic, Tu împăratul popoarelor, Tu împăratul cinstei, Tu să ai drumul Tău cu noi și Tu să fii cu noi cu toții. Îți mulțumim pentru aceste cuvinte auzite astăzi, pentru această adunare. Noi putem, aproape că nu putem înțelege cât de mult ne-ai dăruit deja astăzi, dar noi nu visăm, fiindcă noi suntem cuprinși de Tine. O, Dumnezeule, bătrânii și tinerii, cei de aparte și cei de departe și de aproape, toți să fie cuprinși de Tine și să fie binecuvântați de Tine și să ajungă în acea postură și poziție pe care Tu ai hotărât-o pentru noi. Ție îți aducem cinstea, lauda și rugăciunea. Tu, Dumnezeul părinților mei, Tu, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Tu, Dumnezeul lui Israel, Tu ești, Tu ai devenit Tatăl nostru. Și, o, Doamne, Tu ești și Mântuitorul nostru. Ție-ți cuvine toată cinstea. Acum, în biserică, așa este scris, și în vecii vecilor, Tu ești acela prezent. Tu ești Mântuitorul minunat. Tu străpungi totul, sufletul, duhul și viața. O, Doamne, eu Te rog încă o dată, dăruiește fiecărui frate, fiecărei surori, această trăire personală, această descoperire.